Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizah Zaman berteman rakan tugas Hafizi Rosli. Seperti biasa 7.30 pagi ini kita akan bincangkan mengenai banyak perkara, iaitu berita-berita dalam dan juga luar negara yang terjadi dalam tempoh 24 jam lepas, yang mana kita ada perkembangan mengenai COVID-19. Kita ada satu inovasi yang dibuat oleh kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun di Kenya mengenai COVID-19, dan kita ada cerita mengenai garis panduan sekolah yang akan diumumkan hari ini, dan juga sedikit berita politik perkembangan di selatan tanah air negara di Johor. Dan untuk itu kita akan mulakan dengan statistik COVID-19, statistik yang mengerikan setiap pagi yang kami bacakan kepada anda, iaitu jumlah kes positif COVID-19 di seluruh dunia kini melebihi 6.44 juta. Data dari Johns Hopkins University dalam tempoh 24 jam yang lalu terdapat pertambahan 100,000 kes jangkitan yang baru. Amerika Syarikat terus mendahului kes jangkitan COVID-19 dengan mencatatkan 1.84 juta dan satu-satunya negara yang mempunyai kes positif 1 juta. Brazil kini menjadi negara kedua tertinggi dengan jumlah kumulatif positif jangkitan 500,000, manakala Rusia di negara yang di kedudukan yang ketiga dengan melebihi 400,000 kes. Dan India hari ini menyertai UK, Spanyol dan juga Itali untuk berada dalam kelompok negara mempunyai angka jangkitan melebihi 200,000 kes. Dan 6 lagi negara mempunyai kes positif melebihi 100,000, iaitu Perancis, Jerman, Peru, Turki, Iran dan juga Chile. Dan negara lain masih merekodkan angka jangkitan di bawah 100,000, namun Mexico, Kanada dan juga Arab Saudi telah pun melepasi angka jangkitan di China, yang mana tempat berasalnya virus itu, dengan jumlah melebihi 84,000 kes.
Dan bercakap mengenai kes, sebentar tadi Hafizi telah pun ulaskan, dan kita juga ingin mengetahui dari segi statistik kematian dan juga mereka yang telah pun sembuh. Dan ini statistik kita nak kongsikan kepada anda semua berdasarkan dari Johns Hopkins University, menunjukkan angka korban akibat COVID-19 di seluruh dunia mencatatkan kenaikan 4,000 kes dalam masa satu hari sehingga pagi ini. Dan ini menjadikan kumulatif kematian melepasi 382,000 kes di seluruh dunia. Amerika Syarikat mempunyai angka kematian tertinggi dengan 106,000 kes. Brazil hari ini telah pun berada bersama dengan United Kingdom dan juga Itali apabila mempunyai angka korban COVID-19 melebihi 30,000 dengan masing-masing catat 39, 33 dan 31,000 kes. Dan manakala Perancis dan Spanyol mempunyai jumlah korban lebih 20,000 dengan masing-masing catat 28 dan 27,000 kes. Dan negara lain masih mempunyai angka maut akibat virus itu di bawah 11,000 kes. Dan dalam pada itu, dunia terus menyaksikan perkembangan positif bagi kes pesakit yang telah sembuh. Sebanyak 2.76 juta pesakit sembuh di seluruh dunia dan dibenarkan discharge dari hospital.
Ya, dan dalam masa yang sama seperti yang saya katakan tadi, ada satu cerita yang baik, yang inovasi yang datangnya daripada seorang kanak-kanak lelaki warga Kenya yang berusia 9 tahun saja mencipta mesin membasuh tangan menggunakan bahannya, menggunakan kayu. Dan nama beliau Stephen Wamukota, dan dia kata mesin diciptanya itu membolehkan pengguna menggunakan pedal kaki yang macam kita tekan minyak kereta tu untuk membasuh tangan tanpa menyentuh mesin itu, dan sekaligus dia dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Mana kata lain, contohnya kita basuh tangan dan sebagainya, kita tak gunakan tangan untuk nak pusingkan pipe air itu, dan kita tak perlu picit sabun ke untuk nak keluarkan sabun untuk basuh tangan. Dan kata Stephanie, dia dapat idea tersebut daripada setelah menonton televisyen mengenai cara untuk mencegah penularan virus. Dan Kenya setakat ini, kalau kita lihat negara itu, ada lebih kurang dalam 2,000 lebih kes dengan 69 kematian. Dan Stephen dan juga keluarga dia ditinggal dekat kampung Mukwa di Bungoma, barat Kenya. Kata bapa kepada Stephen, James Wamukota, mesin itu dicipta menggunakan kepingan kayu untuk membuat bingkai tingkap yang dia beli bapanya. Dan satu hari apabila bapa dia pulang daripada kerja, dia mendapati Stephen telah mencipta mesin tersebut. Dan kata bapanya, konsep mesin tu 100% daripada Stephen, dan dia hanya bantu untuk ketatkan saja mesin tu. Dan James ni, dia kerja sebagai seorang yang membaiki barangan elektronik, dan kata beliau, anak dia tu selalu berminat dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh beliau. Dan Beliau memuat naik mesin ciptaan Stephen di Facebook dan juga terkejut dengan reaksi netizen yang berkongsi dengan banyak komen dengan banyak mengenai hasil ciptaan anaknya itu. Dan Stephen telah menerima anugerah anugerah daripada presiden yang itu dalam kota patriotik itu dan pada hari Isnin lepas atas kejayaan untuk cipta mesin itu. Dan kata kanak-kanak itu, satu hari nanti apabila dia dewasa, dia nak menjadi seorang jurutera. Dan juga ada gubernur kaunti telah janji akan memberikan dia biasiswa atas idea dan juga kepintarannya untuk mencipta mesin sedemikian untuk mengelakkan penularan COVID-19 ini. Tengok kanak-kanak yang begitu kreatif, yang begitu berinovasi hanya dengan melihat televisyen, cara-cara nak cegah COVID-19 dan dia tahu yang COVID-19 ini untuk mengelakkan kontak rapat. Dan ada juga laporan-laporan yang menyatakan bahawa virus itu dikatakan boleh berada dalam satu-satu tempat ataupun permukaan itu dalam tempoh-tempoh yang tertentu, membuatkan dia mencari idea bagaimana untuk mengelakkan orang ramai dapat kurangkan risiko jangkitan COVID-19 itu. Itu satu cerita yang sangat gembira dan juga sangat
satu inovasi, ilham baru daripada kanak-kanak sendiri. Dan kalau kita nak lihat juga di mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi.
Betul.
Ayah dia juga merupakan seorang juruteknik, telah pun memberikan pendedahan kepada beliau untuk menjadi MacGyver dengan mencipta satu ilham ataupun satu inovasi yang terbaru ini. Dan itu perkembangan di luar negara, sedikit perkembangan inovasi di luar negara. Dan kali ini seperti biasa kita nak bawakan perkembangan melihat kepada statistik COVID-19 di Malaysia, kematian dan juga jumlah kes baru dan juga mereka yang telah pun pulih. Dan ini perkembangan yang kita nak bawakan, iaitu terdapat 93 kes baru telah pun dicatatkan sehingga semalam, 12 tengah hari semalam, dan ia telah pun diumumkan sendiri oleh Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, di mana 61 kes sembuh baru telah pun dicatatkan semalam dengan sifar kematian. Dan ini merupakan lebih daripada 10 hari saya kira Malaysia tidak mencatatkan sebarang kematian COVID-19. Dan jumlah kumulatif COVID-19 di Malaysia sendiri adalah sekitar 7,970, saya kira 30 kes saja lagi untuk kita menjangkau kepada 8,000 kes. Dan di mana kes aktif di Malaysia ataupun yang mempunyai keboleh jangkitan adalah sebanyak 1,324. Dan mereka yang dirawat di ICU sebanyak 6 kes, termasuk 2 memerlukan alat bantuan pernafasan. Jumlah kes sembuh kumulatifnya adalah sebanyak 6,531, manakala jumlah kematian adalah sebanyak 115 kes. Dan itu menurut daripada Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Dan seterusnya, Fizi mungkin bawakan mengenai kluster yang baru, Fizi.
Okey, sebelum kita ke kluster yang baru, 93 kes baru itu, yang mana 91 membabitkan bukan warga negara dan 2 lagi dalam kalangan warga negara. Walaupun perkara ini terjadi dan walaupun kebanyakan kes baru itu adalah wujud daripada kluster-kluster yang lama, yang kini ada yang dah lama termati di situ saja, ada kluster-kluster yang mencatatkan kes-kes baru. Walaupun sebegitu rupa, kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat dan kita tidak terlepas daripada mematuhi segala perundangan ataupun arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Dan dalam pada itu, saya ingin menyatakan kepada anda di sini adalah terdapat kluster. Kita tahu kluster pedas ni adalah kluster yang mana membabitkan pekerja kilang pemprosesan ayam. Kalau kita lihat semalam, dan kilang ini berada di Negeri Sembilan, dan semalam kluster ini merekodkan 36 kes baru positif COVID-19 dan jumlah kes positif di kluster itu saja adalah sebanyak 256 kes. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham berkata, kes berkenaan telah dikesan hasil saringan ulangan yang dilakukan dalam tempoh mereka di pusat kuarantin. Jadi kita nak dengarkan secara terperinci mengenai kluster pedas ini supaya kita semua dan juga terutama sekali pihak-pihak majikan boleh mengambil kira untuk melakukan saringan terlebih dahulu untuk mengelakkan berlaku sebarang penularan baru dan jika wujudnya kluster-kluster baru. Kita dengar apa kata Datuk Nur Indonesia.
Kes-kes positif kluster ini melibatkan 14 kes di kalangan warga Malaysia dan 242 kes bukan warga negara, iaitu 136 kes warga Nepal, 55 kes warga Bangladesh, 26 kes warga Myanmar, 21 kes warga Indonesia, 3 kes warga India dan 1 kes warga Vietnam. Ingin dimaklumkan bahawa kes-kes positif baru ini telah dikesan hasil bersaringan ulangan dalam tempoh mereka dikuarantinkan. Mereka masih diasingkan di pusat kuarantin justru tidak membawa risiko penularan kepada masyarakat.
Baik, dalam perkembangan yang sama, kalau kita dapat saksikan Fizi, sejak daripada pelaksanaan PKPB, aktiviti ekonomi, aktiviti sosial telah pun dibenarkan memulakan operasi mereka, dan ia sekaligus menyaksikan banyak pekerja-pekerja di seluruh Malaysia telah pun memulakan pekerjaan mereka. Dan ini satu saranan daripada Kementerian Kesihatan sendiri, iaitu majikan diseru memainkan peranan lebih penting ataupun lebih besar dalam menangani penularan COVID-19 di kalangan pekerja. Dan ini kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, ia berkaitan antara punca penularan penyakit berjangkit di kalangan mereka adalah melibatkan tempat kerja, penginapan dan juga kebersihan kendiri. Dan jadi apabila syarikat-syarikat telah pun membuka semula perniagaan mereka dan juga telah pun menerima masuk pekerja-pekerja untuk memulakan operasi, harus diingatkan untuk mematuhi segala peraturan yang ditetapkan ataupun SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, seperti adanya pencegahan dari segi penjarakan sosial, memastikan penjarakan sosial itu berlaku di syarikat-syarikat ataupun di tempat kerja itu sendiri, dan juga mengamalkan peraturan kebersihan yang telah pun ditetapkan. Nah, kita nak dengarkan apa agaknya seruan daripada Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah mengenai perkara ini.
Antara tindakan yang boleh diambil ialah memberi pendidikan kepada pekerja tentang amalan kebersihan, kebersihan persekitaran di tempat kerja dan kebersihan tempat tinggal serta langkah pencegahan, iaitu menyediakan penginapan yang kondusif untuk memastikan penjarakan sosial yang selamat dapat diamalkan. Memantau dan memastikan amalan pencegahan jangkitan dipraktikkan oleh pekerja di tempat kerja dan tempat penginapan mereka. Menyaring pekerja bukan warga negara untuk COVID-19, terutamanya dalam sektor pembinaan dan keselamatan di semua zon merah seperti yang diarahkan kerajaan. Selain itu, pekerja bukan warga negara dari zon kuning dan hijau pula digalakkan disaring dengan inisiatif majikan masing-masing.
Okey, baiklah, saya pasti sudah orang ramai banyak yang bertanyakan saya, malah kawan-kawan saya, ahli keluarga saya pun bertanyakan kepada saya bilakah PKPB ini akan berakhir, kerana dalam kalangan kita ni ada yang telah pun boleh kembali bekerja, ada yang dalam kalangan kita ini yang tidak dapat kembali bekerja, dan suami isteri terpisah jauh, anak-anak, keluarga, orang bujang tak dapat melawat keluarga yang jauh nun di sana. Jadi semalam ada satu perkembangan terbaru, iaitu ada wartawan yang bertanyakan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Keselamatan, sama ada perbincangan tak mengenai PKPB akan disambung ataupun tidak. Jadi Datuk Seri Ismail Sabri menyatakan bahawa tiada sebarang perbincangan dibuat oleh kerajaan setakat ini berhubung keputusan sama ada untuk lanjutkan ataupun tidak melanjutkan PKPB itu. Dan kata beliau, pengumuman berhubung perkara itu akan dibuat dalam masa terdekat sebelum ini PKPB yang tamat pada 12 Mei dilanjutkan selama 4 minggu lagi dan dijadualkan berakhir pada 9 Jun ini. Bermakna kita cuma ada 5 hari lagi, dan saya mungkin boleh menjangkakan bahawa pengumuman mengenai sama ada ia dilanjutkan ataupun tidak akan dilakukan dalam masa yang terdekat, kerana seperti sebelum pengumuman-pengumuman lanjutan PKP sebelum ini dibuat beberapa hari sebelum. Jadi hanya tinggal 5 hari, dan untuk mengelakkan sebarang pergerakan berlaku, dan dalam masa yang inilah mungkin esok hari, mungkin esok akan dibuat pengumuman sama ada dilanjutkan ataupun tidak. Sebab kalau dibuat pengumuman itu lewat, kemungkinan besar akan berlaku pergerakan yang sangat besar melibatkan rakyat Malaysia di seluruh negara ini. Dan kalau kita lihat perkembangan lain di Kuala Langat, apa cerita Fizi?
Dan kita juga ingin membuka perkembangan. Semalam kita melakukan tinjauan oleh Isabel. Wartawan kami di Esrawan ini mengadakan tinjauan mengenai ataupun di kawasan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD secara pentadbiran yang dilaksanakan di dua kawasan perumahan di Bukit Canggang, Kuala Langat. Sejak 2 Jun dijadualkan berakhir pada 16 Jun ini, dan pelaksanaan PKPD secara pentadbiran ini di kawasan itu turut membabitkan seramai 9,000 penduduk, dan justru kita akan ikuti sedikit laporan. Namun, laporan ini anda boleh saksikan di paparan ataupun di Buletin Awani seterusnya, dan di mana kita bawakan tinjauan Esra Awani telah pun mendapati kawasan terlibat dipasangkan pagar kawat berduri dan sebagainya. Dan ini merupakan antara dari segi persiapan kepada kawasan-kawasan itu yang masih lagi meneruskan kepada PKPD atas secara pentadbiran ini sehingga 16 Jun depan. Dan seterusnya kita bawakan perkembangan apa, Fizi?
Sebelum kita nak bawa perkembangan yang lain, kita nak berhenti rehat dahulu seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan perkembangan-perkembangan lain, iaitu mengenai haji dan juga kes apa yang menjadi sensasi satu dunia berkenaan dengan kematian warga orang kulit hitam African America di New York, di Minneapolis, di Minneapolis yang mencetuskan protes di seluruh dunia. Kembali selepas ini. Okey, baiklah, anda masih lagi menonton Awani Pagi bersama saya Hafizah Zaman dan juga rakan setugas Hafiz Rosli. Okey, kalau di negara-negara jiran seperti di Singapura dan juga Indonesia telah pun mengumumkan bahawa mereka tidak akan menghantar jemaah haji kerana bimbang akan keselamatan jemaah haji di Arab Saudi, di Mekah itu sendiri, kerana kita tahu tempat itu kalau tempat suci itu sekiranya haji itu dilaksanakan terpaksa berhimpit-himpit dan sebagainya dan melibatkan orang yang sangat-sangat ramai. Tapi dalam masa yang sama di Malaysia juga kita ada semalam kenyataan daripada Menteri Agama kita, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, menyatakan bahawa kerajaan akan umumkan status mengenai jemaah haji Malaysia minggu hadapan. Jadi kepada mereka yang setelah pun bersiap sedia dan ada yang menerima surat daripada tabung haji mengenai status sama ada mereka berpeluang untuk pergi tahun ini ataupun tidak, dan sudah pasti tertunggu pengumuman ini kerana saya kira tempoh orang nak pergi haji ini mereka pasti melakukan persiapan-persiapan tertentu kan. Jadi diharapkan pengumuman ini dapat dibuat dengan awal supaya kalau tiada dapatlah mereka tak perlu membeli barang-barang dan sebagainya untuk tahun ini, bolehlah save sikit duit untuk kita hadapi dalam keadaan ketidaktentuan ekonomi sekarang ini. Dan dalam masa yang sama juga Dr. Zulkifli menyatakan bahawa ia dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong terlebih dahulu, dan kata beliau satu mesyuarat berkenaan status jemaah haji bersama tabung haji sebagai penyelaras jemaah haji di Malaysia baru-baru ini. Dan kata Dr. Zul, hasil mesyuarat dengan tabung haji itu akan dibentangkan dalam kabinet sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan sebelum ini, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan sebarang keputusan membenarkan jemaah haji Malaysia menunaikan rukun Islam kelima itu pada musim ini bergantung kepada pengumuman Kerajaan Arab Saudi. Itulah yang dinyatakan oleh Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri mengenai pengumuman itu. Dan kita tahu setiap tahun Malaysia akan menghantar lebih kurang dalam 30,200 jemaah haji ke sana, dan ini melibatkan beberapa penerbangan dan melibatkan jumlah yang sangat ramai dalam ketika kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, Hafizie.
Dan kita juga ingin membawakan perkembangan di mana kita telah pun ketahui di negara jiran kita, Singapura juga telah pun membuka sekolah secara berperingkat, dan Malaysia juga bakal melihat kepada ke arah itu, dan di mana perlu adanya garis panduan seperti kita mengadaptasi kepada norma baru di sekolah itu juga. Dan ini garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah akan diedarkan bermula hari ini bagi membolehkan pihak sekolah dan juga guru-guru membuat persediaan sewajarnya. Dan ini kata Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razi Mat Jidin memaklumkan garis panduan berhubung pergerakan pelajar di dalam sekolah telah dihasilkan secara terprinsip bersama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Tambahnya, Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah akan memainkan peranan yang penting untuk memantau sekolah bagi memastikan garis panduan yang disediakan dipatuhi. Sementara itu, beliau berkata, ibu bapa tidak perlu risau menghantar anak mereka ke sekolah selain perlu memainkan peranan mendidik anak-anak mendisiplinkan diri sekurang-kurangnya dengan sentiasa mengamalkan penjarakan sosial. Dan apabila ditanya mengenai bila sesi persekolahan akan bermula, beliau menegaskan setakat ini masih tiada tarikh yang ditetapkan dan pihaknya bekerjasama rapat dengan KKM dan MKN untuk memutuskan perkara itu. Dan sebelum ini juga kita telah pun ketahui beberapa peperiksaan UPSR dan juga PT3 telah pun ditangguhkan untuk memberi ruang supaya tempoh yang ada ini untuk kita memerangi COVID-19 sebelum kita membuka balik sekolah-sekolah ini untuk menjalankan peperiksaan-peperiksaan sebelum peperiksaan itu. Dan dikabarkan SPM berjalan seperti biasa, namun mungkin ada sedikit delay masanya. Kita masih lagi belum mengetahui perkembangannya. Apapun, kita akan mengetahuinya dalam masa yang terdekat ini, Fizi.
Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama juga melibatkan peperiksaan seperti yang Fizi katakan, SPM dan juga STPM, STAM semua ditangguhkan seketika. Tetapi saya ingin memetik yang dinyatakan oleh Menteri Pendidikan ini, menyatakan bahawa mereka melihat kepada sekolah-sekolah ini akan dibuka kepada pelajar-pelajar yang mahu mengambil peperiksaan penting terlebih dahulu. Dan ibu bapa tak perlu risau kerana pengumuman pembukaan sekolah akan dilaksanakan tarikh itu umum, ada 2 minggu persediaan untuk ibu bapa melaksanakan sebarang macam persediaanlah kan. Betul. Persediaan kepada anak-anak mereka untuk ke sekolah, dan tak perlu bimbanglah mengenai perkara itu. Dan saya nyatakan, saya rasa ini akan memberi, kalau kata sekarang ni kita lihat pengumuman taska telah pun dibuka kan. Dan saya rasa ia akan menjadi sangat-sangat cabaran kepada guru-guru, terutamanya guru-guru tadika, guru-guru taska ini, untuk menangani dan juga mendidik kanak-kanak yang berusia boleh kata 3, 4, 5 tahun untuk mengamalkan social distancing itu. Betul. Saya lihat ada taska-taska lain yang membuatkan peta untuk memastikan bahawa jarak itu kekal selamat 1 meter, 2 meter. Tapi dalam masa yang sama, ia akan memberi satu cabaran baru buat mereka untuk mendidik anak-anak ini mengadaptasi kepada normal baru. Jangan dekat dengan kawan-kawan sangat, nak sembang-sembang jauh-jauh. Nak kuat sikit suara, tak apa. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama juga, kita nak lihat kepada perkembangan politik tanah air yang semakin hangat diperkatakan. Saya lihat terdapat perang psikologi, perang dingin dilaksanakan oleh beberapa pihak ataupun individu daripada Pakatan Harapan mahupun Perikatan Nasional. Ini pula cerita rakyat sendiri. Apa cerita, Fizi?
Dan kita juga ingin membuka perkembangan di mana melihat kepada undian ataupun pengutan suara pendapat di 4 platform media sosial rasmi di Sarawak ini kita bawakan, iaitu rakyat rasa terganggu dengan senario sekarang yang lebihkan politik berbanding kepada fokus kepada ekonomi dan juga mendengar denyut nadi rakyat. Dan kita membawakan di platform Facebook, sebagai contoh di Facebook, buletin Facebook Esra Awani sendiri, iaitu kita bawakan lebih daripada 91%, iaitu 14,000 responden mengakui terganggu dengan senario politik semasa. Dan sementara di YouTube juga kita melaksanakan pengutan pendapat ini, seramai 18,600 daripada 20,000 responden menjawab ya, manakala selebihnya menjawab tidak. Dan di Twitter juga kita membawakan 11.9% daripada 3,600 responden memilih menjawab tidak. Dan di Telegram Astro Awani juga seramai 1,690 responden mengundi ya dan selebihnya tidak terganggu dengan senario politik semasa dalam negara. Dan saya kira lebih ramai lagi penduduk-penduduk ataupun lebih ramai lagi orang ramai di Malaysia ini melihat kepada mereka agak terganggu dengan senario sekarang ni, senario politik yang dilihat melebihi daripada usaha kita untuk memerangi COVID-19 ini. Dan segala persepsi ini harus dibuang, dan juga segala permasalahan ataupun isu politik ini harus kita ketepikan terlebih dahulu untuk kita memberi ruang kepada usaha-usaha untuk kita membendung segala permasalahan yang kita alami sekarang, iaitu untuk kita memerangi COVID-19 ini, Fizi.
Ya, betul tu. Sebab apa? Sebab segala dasar-dasar dan juga SOP yang dilaksanakan oleh Majlis Keselamatan Negara, KKM dan sebagainya, SOP ini adalah SOP yang baru, yang pertama kali dilaksanakan dalam sejarah negara. Justru itu, segala SOP ini adalah tidak, orang kata macam tak tahu jadi ataupun tak. Kita sekarang dalam tempoh try and error. Kalau jadi, jadi. Kalau tak jadi, jadi. Seperti juga SOP-SOP yang dilaksanakan pada awal-awal ketika PKP itu, yang mana ada yang ditarik balik, ada yang tidak, ada yang berjaya dengan baiknya. Dan ini membuatkan terdapat desakanlah dari beberapa individu yang menyatakan bahawa perlunya ada sidang parlimen untuk membahaskan isu-isu dan juga dasar-dasar, terutama sekali pakej rangsangan ekonomi. Dan kita akan menerima pengumuman daripada Perdana Menteri sendiri, pengumuman pelan jangka pendek pemulihan ekonomi negara tidak lama lagi. Itu yang menjadi persoalan sekarang. Ditambah pula dengan krisis politik negara menghangatkan lagi isu dan membuatkan rakyat rasa. Sebab rakyat ni dekat hujung-hujung bandar, di mana-mana sahaja ada yang tak dapat makan, ada yang tengah tak kerja, ada yang tengah fikir nak dibuang kerja dan sebagainya. Semalam saja ada Media Prima ada report menyatakan bahawa ada lagi staff-staff mereka terpaksa dibuang kerana mengalami kerugian pada suku pertama tahun ini. Itulah cerita-cerita rakyat sekarang yang mahu diangkat kepada dan juga suara inilah yang mahu didengari oleh rakyat kepada pemimpin negara kita, Fizi.
Dan bercakap mengenai pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin, dan sebab itu kerajaan juga telah pun mempunyai pelan pemulihan ekonomi jangka pendek yang akan dibentangkan nanti, iaitu meliputi melihat kepada memperkasakan rakyat. Itu adalah antara matlamat utama. Pertama adalah memperkasakan rakyat, kedua adalah melonjakkan perniagaan, ketiga adalah merangsang ekonomi. Dan kita bakal dengarkan pengumuman ini tidak lama lagi oleh Perdana Menteri, akan dibentangkan sendiri oleh Perdana Menteri. Dan sebelum kita berpisah, ada satu lagi laporan mengenai berkenaan dengan isu politik sebentar tadi. Nampaknya Sultan Johor, Sultan Iskandar, telah pun menzahirkan rasa kecewa baginda susulan kemelut politik yang berlanjutan di negeri itu, dan menerusi muat naik status di akaun media sosial baginda, Sultan Ibrahim bertitah masih ada pemimpin yang gila kuasa dan terus merebut jawatan demi kepentingan diri.
Ya, betul tu. Dan ujar baginda, dalam keadaan rakyat sedang susah, wakil rakyat lihat langsung tidak peduli dan sanggup menambah derita rakyat. Baginda menyatakan bertitah bahawa baginda tidak boleh tengok rakyat menderita, dan beliau baginda tidak akan membiarkan negerinya kucar-kacir. Justru itu, Sultan Johor, Sultan Ibrahim menyatakan rasa kecewa terhadap kemelut politik yang sedang berlaku sekarang. Itulah kekecewaan Sultan menzahirkan kepada pemimpin politik tanah air negara yang cukup-cukuplah berpolitik lihat kepada isu rakyat. Okey, baiklah. Saya rasa Fizi itu saja yang kita dapat bawakan dalam Awani Pagi hari ini. Dan anda boleh baca laporan terkini mengenai protes di Amerika Syarikat, yang mana protesnya masih lagi berterusan. Dan hari ini, 3 daripada 4 anggota polis, pada awalnya seorang saja didakwa, dan kali ini, hari ini, 3 orang pula didakwa sekali bersama atas pembunuhan warga kulit lelaki kulit hitam George Floyd akibat keganasan polis itu sendiri. Okey, anda boleh baca di semuanya di explorewani.com, Afizi.
Dan untuk itu, Awani Pagi berakhir di sini. Tapi pukul 8.30 pagi, menerusi segmen Rakyat Rakyat, kita bawakan seorang ahli Dewan Undangan Negeri di Sabah untuk menyatakan apa agaknya inisiatif mereka, beliau sendiri membantu rakyatnya, dan juga bagaimana beliau di peringkat negeri Sabah, beliau mempunyai jawatan iaitu membantu Menteri Perindustrian dan juga Perdagangan. Mungkin dapat menyatakan dengan kita semua, berkongsi dengan kita semua apakah inisiatif dalam memperkukuhkan ekonomi di Sabah ketika pandemik ini. Dan untuk itu, Awani Pagi berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli.
Saya Hafiz Azamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.